al patrulea bocet, al patrulea capitol din cartea Plângeri. Și data trecută vă spuneam că este o cântare care vorbește la fel ca și a doua cântare despre mânia lui Dumnezeu, dar există și diferențe față de acea a doua cântare și chiar față de prima. Între aceste diferențe vom vedea este faptul că este descrisă suferința tuturor categoriilor de oameni din Ierusalimul asediat și este subliniat faptul că toți suferă. Și, pe de altă parte, este mai mult în această cântare pus accentul pe cauza suferinței lor și anume faptul că este rezultatul judecății lui Dumnezeu ca urmare a păcatului și răzvrătirii lor înaintea lui Dumnezeu și încălcării legământului cu Dumnezeu. Ca și structură, dacă la primele două știți că aveam tot așa 22 de strofe sub formă de acrostih, acolo fiecare strofă avea 3 versete, aici fiecare strofă are 2 versete, deci este mai scurtă. Și haideți să mergem și să vedem această a patra cântare. Are 3 părți principale, vi le-am enumerat aici. Prima dată sunt descrise condițiile din timpul asediului. Aici, în această cântare, este descris mai specific perioada din timpul asediului Ierusalimului și abia la sfârșit sunt câteva strofe care vorbesc despre ce s-a întâmplat la finalul acestui asediu. Apoi, cauzele asediului de la 12 la 20, dar și 2 versete care aduc nădejde. Condițiile din timpul asediului și ele le putem împărți în 2, două descrieri care într-un fel sunt paralele între ele și v-am pus aici versetele sau strofele care sunt paralele. În prima descriere avem prima coloană, a doua descriere, a doua coloană. Versetele 1, 3 și 7, 8 sunt paralele, în sensul că ele descriu faptul că poporul și populația era disprețuită. Apoi 4, 5 și paralel 9 și 10 ne arată faptul că toți suferă, indiferent de clasa socială, de vârsta pe care o au, iar 6 și versetul 6 și 11 ne spun că suferința este judecata lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în cântare și să le luăm fiecare strofă pe rând. Prima strofă, da? Cineva să citească. Observați cum începe cântarea ca și prima și a doua. Începe cu acel vai, cu vai. Da? Și despre ce vorbește? Despre aur, nu? Care, și pietre sfinte sau pietre care împodobeau în trecut unde? Ce împodobeau? Templul, da? Și acum totul este risipit. Aurul s-a negrit, pietrele prețioase stau, nu mai sunt la locul lor și sunt risipite, da? În urma distrugerii. Dar vine și strofa a doua, care pornește de la ideea aceasta a aurului și ce spune? Cineva să citească. Fii prețioși ai Sionului erau în trecut ca aurul, da? Până la urmă, orice viață este mai prețioasă decât aurul, da? Și zice, altă dată erau ca și aurul, dar acum cum au ajuns? Ca și ulcioarele de lut. Ulcioarele astea de lut și, în general, toate vasele care erau de lut, erau considerate fără preț, fără valoare, nici nu dacă se spărgea sau dacă era prea folosit, era aruncat și înlocuit cu altul, că nu aveau nu știu ce valoare, cum ar fi la noi astăzi chestiile astea de unică folosință, nu? Care le folosești și le arunci. Deci aici vine contrastul între valoarea aurului, care orice s-ar întâmpla, nu îl pui bine, să nu-l fure hoții, să nu are valoare, și ceva ce pur și simplu nu ai nicio problemă în a-l arunca, da? Al treia, treia strofă. Da? Apropo, deci primele trei versete vorbesc despre ce? Despre disprețul suferit, da? Deci, de populație. Și vedeți, dacă înainte erau ca aurul, acum e ceva de disprețuit, fără valoare, da? Care poate fi aruncat. Da? Și apoi, ce zice strofa a treia? E interesant, sunt interesante aceste comparații, dar ce ne spun ele despre mamele și care trebuiau să poarte grijă de copiilor? Compasiunea, nu? În ce s-a transformat? În egoism, în egoism, da? Și vom vedea lucrul ăsta și mai mult în a doua descriere. Și e făcut aici comparație cu că până și șacalii ăia din deșert care umblă și numai să prade, și ăia au grijă de puiilor. Apoi este comparație cu acești struți ai deșertului. Nu știu dacă e vorba de aceiași struți care îi cunoaștem noi, că eu am căutat să văd un pic despre struți, nu am studiat eu despre ei, dar acolo spune că struții au grijă de... Dar probabil că sunt anumite tipuri de struți de pe vremea aceea, și mai avem o referință la ei, și chiar aș vrea să deschidem în Iov 39 la aceste animale și să vedeți cum sunt descrise, deci exact aceeași idee, deci nu era ceva, nu e ceva neobișnuit, cel puțin acei struți, așa sunt priviți, ca niște creaturi care se purtau aspru cu copiii lor și nu le purtau de grijă, așa cum suntem obișnuiți, da? Iov capitolul 39, Iov capitolul 39, de la 14 la 18. Zice, de la 13 putem. Aripile struțului bat cu bucurie, deși nu se compară cu aripile și penele berzei. El își lasă ouăle în pământ și le lasă să se încălzească în nisip, uitând că piciorul cuiva le poate strivi sau că o vietate de pe câmp le poate călca în picioare. Se poartă aspru cu puii lui, ca și cum n-ar fi ai lui. Observați descrierea. Nu este teamă de că eforturile lui pot fi în zadar. Căci Dumnezeu l-a făcut să uite înțelepciunea și nu i-a făcut parte de pricepere. Da? Așa este descris acest struț cu care se face comparație, și vedem că această compasiune normală în timpul asediului se transformă în egoism. Și mai departe, ce ni se spune strofa a patra? Zice, suga, limba sugarului se lipește de cerul gurii de sete, probabil că, că nici nu mai poate să plângă din cauza deshidratării. Și un copil sănătos când e foame, ce face? Strigă și plânge și așa, dar în momentul în care începe, asta e și un semn, când începe să nici nu mai plângă, poate fi un semn că, că se apropie de, de sfârșit din cauza lipsei hranei și a laptelui, spune, uscată de sete. Chiar și copiii cer pâine, deci foamete groaznică. 5. Cine erau oamenii ăștia? Oamenii dintr-o clasă socială mai înstărită, chiar clasa superioară, da? Și cei care fuseseră obișnuiți cu delicatese, ni se spune, acum zac pe străzi, cei care crescuseră în purpură, acum stau în cenușă. Suntem la versetul 4 și 5, al doilea lucru, da? Primul a fost faptul că sunt disprețuiți, 4 și 5 ne arată faptul că toți suferă, nu? Și pruncii care sug, și copiii, dar și cei care erau dintr-o clasă socială înstărită, în trecut toți suferă. Și ajungem la strofa a șasea, care ne spune de ce suferă. Da? Strofa a șasea. Cineva să citească. Cu ce este comparată vina? Păcat. Deci suferința e cauzată de păcat. Dar observați că e interesant că zice este mai mare decât păcatul Sodomei. Și de ce zice, adică de unde vine ideea asta că este mai mare vina aceasta odată? Cum a fost pedeapsa? Mai mare. Zice, pe Sodoma au fost nimiciți pe loc. Nimeni nu s-a atins de ei, n-a venit nicio armată invadatoare, n-a fost niciun asediu, n-au murit de foame, au fost nimiciți pe loc, Dumnezeu a nimicit pe loc. Și aici, Ierusalimul și cei, cum au murit? Și cei care, în ce situație? Erau moarte lentă, chinuitoare, foamete, asediu, da? O situație groaznică, deci pedeapsa până la urmă, o moarte din asta lentă e mai rea decât o moarte rapidă, da? Și de-aia zice că vina este mai mare, dar în ce sens a fost vina mai mare? Că din punct de vedere sexual, acolo cu Sodoma știm că erau probleme în domeniul acesta. În cazul Ierusalimului, care era problema? Exact, idolatria, până la urmă, curvia spirituală a fost păcatul spiritual față de legământul cu Dumnezeu. Și sigur, celelalte păcate, cu siguranță, la un moment dat au venit și erau și ele prezente, dar vina aceea a fost mai mare. Asta este prima descriere. Și acum ajungem la a doua descriere, de la 7 la 11, și din nou luăm aceleași 3, dispreț, cine suferă și din ce cauză. Haideți să vedem. Cine, disprețul. Versetele 7, strofele 7 și 8. Cum apare aici termenul de voivozi sau prinți în alte traducere, dar există traducere care este folosit termenul de nazirei. Cred că chestia cu voivozi este o interpretare mai mult și cu nazirei, spun comentitor că acestea erau persoane care erau dedicate lui Dumnezeu. Deci persoane care au trăit în ascultare de Dumnezeu, posibil să fi fost chiar persoane care depuseseră jurământul de nazireat. Da? Și aceste persoane care trăiau în ascultare de Dumnezeu, în ascultare de legământul lui Dumnezeu, chiar și acestea ajung să sufere și ne se face comparație între starea lor inițială, nu? Erau mai curați decât zăpada, mai alt decât laptele, trupurile mai roșii decât rubinele, cu starea în care au ajuns în timpul asediului. Zice, mai negri decât funinginea, că nu-i recunoști pe străzi și uscați ca... Gândiți-vă, poate, dacă aveți imagini ale celor de la Auschwitz sau așa, sau copiii ăia care mor de foame de prin Africa, da? Mai sunt imagini din acestea. Oricum, dacă ne uităm, o caracteristică a acestei cântări este folosirea culorilor. Nu-i așa? De la început avem, ce avem? Aur, da? Galbenul frumos al aurului, avem purpură în versetele 1, 2 și 5, da? Zice, cei crescuți în purpură, dar apoi avem albu, nu? Mai curat ca zăpada, mai alb decât laptele, roșu, da? Dar apoi ajungem la negru și la cenușiul funinginei. Nu? Deci culorile strălucitoare sunt imaginea trecutului, nu? A binelui din trecut, iar negrul și cenușiul este ceea ce rămâne în urma asediului și poartă cu el imaginea suferinței și a distrugerii. Când am privit, nu știu dacă ați văzut filmul Lista lui Schindler. E un film care e făcut în alb-negru, dar e foarte, eu mi-amintesc și mi-a rămas imaginile alea de la sfârșit, când după toată lungimea filmului în alb-negru sunt câteva cadre în care cei ce au supraviețuit și se transformă imaginea și prinde culoare, da? Deci suferința trece, deci exact procesul invers, cenușiul și griul prinde culoare, exact procesul invers și mi-a rămas în minte, dar aici ceea ce s-a întâmplat e că toată culoarea și s-a transformat în negru și cenușiu. Strofa noua. Ce zice aici? Că unii au murit luptând, dar iar din nou, o moarte rapidă mai bună decât o moarte înceată și prin înfometare. Zice, cad străpunși din lipsa roadelor câmpului, din lipsa hranei. Iarăși venim la imaginea egoismului, da? Și a transformării care s-a produs în cazul femeilor, strofa 10, femeile care erau pline de milă și-au fiert copiii cu mâinile lor. Ei le-au slujit drept hrană când fiica poporului meu era zdrobită. Probabil că pentru mintea noastră asta este cea mai groaznică sau punctul culminant al grozăviei, nu? Să-ți mănânci propriul copil în timpul asediului și greu ne putem imagina o imagine mai șocantă, cum poate cineva să facă așa ceva, da? Și sigur, pentru mintea noastră și care n-am trecut prin asemenea situație, e de neimaginat așa ceva și Putem presupune că își fierbeau și mâncau copiii care deja muriseră de foame, nu îi omorau ca să-i mănânce, probabil îi mâncau pe cei ce murau. Dar și așa, e grozăvia e mare, nu-i așa? Și ne îngrozește. Dar stăteam și mă gândeam că și în zilele noastre se întâmplă poate lucruri cel puțin la fel de grozave în sensul negativ, nu-i așa? Și ne putem gândi la milioanele de copii care sunt sfârtecați, rupți în bucățele, nu? Prin avort, nu? Uciși de mame, de cine? De mamele lor. Pentru că trupul meu fac ce vreau, da, decizia mea, nu? Și nu, totuși parcă nu privim cu aceeași grozăvie aceste lucruri, nu? Dar este o grozăvie cel puțin la fel de mare. Și dacă cei din asediu aveau totuși o scuză, aici vorbim de oameni care nu fac lucrul ăsta ca să mai supraviețuiască așteptând terminarea asta. Vorbim de oameni în societăți civilizate, în societăți care au de toate, au mai mult decât le-ar trebui și totuși ce fac? Ucid copiii pentru ca să le fie lor bine. Este culmea egoismului și culmea răzvrătirii și ridicării pumnului înaintea lui Dumnezeu. Dar, într-adevăr, este o imagine oribilă. Da. Și care sunt cauzele acestui asediu? De la 11 la 20. Haideți să intrăm în această secțiune. Versetul 11. Sigur, babilonienii sunt cei care au aprins focul și au dat foc, dar vedem că, de fapt, babilonienii ce au fost? Niște instrumente, da? Niște unelte folosite de Dumnezeu ca să aducă judecata sa. E greu să arzi, adică e imposibil să arzi o temelie, dar această imagine că au ars temeliile este probabil o hiperbolă care arată cât de completă era distrugerea. 12. E cum ar zice în ziua de astăzi, pe oricine întrebi în lumea asta, că cine e cea mai mare putere armată? Americanii, nu? Ai zice, nimeni n-ar crede că rușii ar putea să, nu, cu armele nucleare pot ei, dar așa, în luptă directă să intre și să ajungă în mijlocul Washingtonului cu armata, da? Imposibil lucrul acesta. Și vă dau, zice, întreaga lume din vremea aceea n-ar fi crezut că Ierusalimul poate fi cucerit, poate fi luat. De ce? Pentru că ei mai fuseseră atacați, mai fuseseră străpunse zidurile, își întăriseră apărarea și zidurile Ierusalimului. Nimeni n-ar fi crezut că lucrul acesta se poate întâmpla. Plus aveau templul acolo, nici ei nu credeau că Domnul va îngădui ca să se întâmple așa ceva, da? Și este aici un adevăr și o lecție teologică importantă, că pentru orice om, da, care atunci când trăiește în păcat sau în răzvrătire față de Dumnezeu, cât ar fi, poate fi el asociat cu o formă sau o grupare credincioasă sau cu o grupare care ține legământul lui Dumnezeu sau cu, dar nu poate să presupună o astfel de persoană protecția că Dumnezeu îl protejează câtă vreme trăiește în păcat și în răzvrătire față de Dumnezeu. Ăsta e un adevăr, putem spune, universal. Orice om care trăiește în păcat și răzvrătire nu poate să presupună și să creadă, sau n-ar trebui să creadă că Dumnezeu îl protejează. Da? Și exact ceea ce au făcut ei acolo, au presupus că Dumnezeu îi protejează, dar ei în același timp erau în răzvrătire și în păcat și în neascultare față de legământul cu Dumnezeu. A 13-a strofă. De ce s-a întâmplat? S-a întâmplat din cauza păcatelor profeților lui și a nelegiuirilor preoților lui, care au vărsat în mijlocul lui sângele celor drepți. Care a fost cauza? Liderii spirituali, cine? Preoții și prorocii mincinoși, da? Ce au făcut? Ce ni se spune? N-au făcut dreptate. Zice, Domnul vede, am văzut într-o altă, Domnul vede nelegiuirea, da? Și vede nedreptatea. Și ei n-au făcut dreptate, dar mai mult, zice că au vărsat sânge nevinovat, sângele celor drepți. Haideți să deschidem în Ieremia 26, 20 la 23. Ieremia 26, 20 la 23. Mi se vorbește acolo despre un proroc urie, care prorocea la fel ca și Ieremia. Și ce au făcut cu el? Da, Ieremia 26. Observați? Asta au făcut. Și spune, judecata lui Dumnezeu se datorează și acestui fapt. Și ce s-a întâmplat cu acești preoți și proroci? Ne spun următoarele strofe, 14. Deci în loc să fie o resursă și o încurajare pentru popor și o călăuză spirituală, acești preoți și acești proroci ce au ajuns? Niște rătăcitori orbi pe străzi, da? Înainte ei și-au mânjit mâinile ucigând, vărsând sânge nevinovat, dar acum ei sunt, cum sunt, mânjiți de sânge. Și faptul că sunt mânjiți de sânge, ce înseamnă? Cum sunt ei din punct de vedere ritual? Cum? Necurați. Deci nu puteau nici măcar să-i atingă oamenii că erau necurați. Versetul 15.
Uh-huh.
Este imaginea leproșilor, nu? Care și când mergeau trebuiau să strige necurat, necurat, da? Ca nimeni să nu se apropie și nimeni să nu se atingă de ei. Și este, sigur, și lepra este imaginea ce? A păcatului, nu? Care distruge și care se răspândește și care atacă totul, da? Au devenit din ceea ce trebuiau să fie lideri spirituali o imagine a necurăției și a păcatului. Și zice, nici măcar străinii nu-i mai primeau ca să locuiască în mijlocul lor. Și din nou, cine a făcut lucrul ăsta? Am văzut în versetul 11, Domnul și-a dezlănțuit toată furia și și-a revărsat mânia. Și acum în versetul 16, cine a făcut lucrul ăsta? Domnul însuși i-a împrăștiat, el nu mai veghează asupra lor, preoții nu mai sunt respectați, iar bătrânilor nu li se mai arată bunăvoința. Domnul este cel care a adus și judecata acestora. Versetul 17. De fapt, până aici avem, putem spune, o primă cauză a asediului, că sunt vreo trei, dar asta e prima. Care e prima cauză? Cine sunt? Liderii spirituali și chiar și cei politici, dar aici sunt menționați liderii spirituali, nu? Preoții și prorocii care n-au ascultat de Dumnezeu. O a doua cauză o găsim acum în versetul 17. Și care este? Haideți să o descoperim. Versetul 17. Cine va să citească? Care e a doua cauză și problema lor? Exact. Așteptau ajutorul de la, exact, ajutorul americanilor, exact. Așteptau ajutor de la oameni, da? Și în loc să se uite și să se pocăiască și să se întoarcă și să aștepte izbăvirea și ajutorul de la Dumnezeu, da? Zice, ochii noștri obosiseră așteptând zadarnic ajutorul. O națiune, cine putea fi? Poate Egiptul putea să-i ajute la un moment dat. Edomul, da? Ar fi trebuit că erau rude, nu? Dar și rușii și ucrainienici, că sunt frați, nu? Și cum se tratează unii pe alții, da? Nu poți aștepta ajutorul cu adevărat decât de la Domnul și ei nu au făcut lucrul acesta, din păcate. S-au bazat pe alianțe și așteptau ajutorul omului. Și ce au făcut dușmanii? Dușmanii ăștia fiind babilonienii, da? 18.
Ne vândeau pașii ca să ne împiedice să mergem pe ulițele noastre. Nu se apropia sfârșitul.
Aici deja se vorbește despre finalul asediului, când zidurile erau, începeau să fie străpunse și dușmanii au început să intre în Ierusalim. Vedem că nici nu puteau ieși pe ulițe, erau urmăriți, erau vânați și omorâți. 19. Cei ce ne-au urmărit au fost mai iuți decât vulturii cerului. Ne-au urmărit pe munți și ne-au pândit în deșert. Asta e deja e urmărirea lor, cei care au încercat să fugă și să scape, dar au fost urmăriți. Și a treia cauză a asediului, putem spune, este, o găsim în versetul 20. Uh-huh. Aici vorbește despre împăratul lor, despre Zedechia, care a fost prins. Ei sperau că vor trăi vor avea un rege și vor, totuși, chiar dacă vor ajunge să fie duși în robie, vor trăi sub autoritatea acestui rege. Însă regele a fost prins și avem, haide să citim în Ieremia 52, de la 7 la 11, avem descris ce se întâmplă cu el. Ieremia 52, de la 7 la 11. Zice acolo, atunci s-a pătruns în cetate, astfel că toți războinicii au fugit. Au ieșit din cetate noaptea, pe drumul care duce la poartea dintre cele două ziduri, pe lângă grădina regelui, în timp ce caldeenii înconjurau cetatea. Ei au luat-o pe drumul spre Araba, însă armata caldeenilor l-a urmărit pe regele Zedechia și l-a ajuns în câmpiile Ierihonului. Toată armata lui se împrăștiase de lângă el. Ei l-au capturat pe rege și l-au dus la împăratul Babilonului, la Ribla, în țara Hamatului, unde acesta a rostit o sentință împotriva lui. Acolo, la Ribla, împăratul Babilonului i-a înjunghiat pe fiii lui Zedechia înaintea ochilor lui. De asemenea, i-a înjunghiat pe toți conducătorii lui Iuda. Apoi împăratul Babilonului a scos ochii lui Zedechia, l-a legat în lanțuri de bronz și l-a dus în Babilon, unde a stat în închisoare până în ziua morții lui. Asta a fost soarta împăratului, a unsului Domnului, despre care vorbește strofa a 20-a. Aceasta este descrierea asediului. Și așa, din senin, avem ultimele două strofe ale cântării, care sunt un contrast cu celelalte și, cum ziceam, parcă vin așa din senin. Dar cineva spunea că e posibil ca în momentul când a scris de aceste gropi în care a fost capturat împăratul Zedechia, lui Ieremia să-și fie adus din nou aminte de groapa în care a fost și el aruncat și din care Domnul l-a izbăvit. Da? Domnul, și l-a făcut deja în cântarea întreia să spună: Domnul este izbăvirea mea. Și poate că asta îl face din nou să-i dea nădejde și să introducă aceste două versete. Zice: bucură-te și saltă de veselie, fiica Edomului, tu care locuiești în țara Uț. Să știi însă că potirul va trece și pe la tine, te vei îmbăta și te vei dezbrăca. Aici este o profeție cu privire la cine? La Edom, da? Care ce făcea? Se bucura de necazul lui Israel, a avut o poziție de neutralitate în timpul asediului. La final, în perioada de final a asediului, când unii au fugit, i-a ajutat pe caldeeni să-i prindă, da? Și acum, după asediu, satele de prin jur au fost date de către babiloni sub administrarea lor, ca mulțumire pentru atitudinea lor și sprijinul din timpul asediului. Haideți să citim Obadia, de la 11 la 14, unde sunt menționate toate aceste lucruri. Și ne spune aici: acum te bucuri și salți de veselie, dar va veni judecata și potirul. Acum potirul judecății îl beau evrei, dar va veni și la voi acest potir. Da? Obadia, de la 11 la 14. Thank you.
la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copilul Iuda în ziua pierderilor. Și nu trebuia să vorbești cu seneție în ziua fratelui. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpăzării lui. Și nu trebuia să pui mâna pe bogăție lui în ziua prăpăzării lui. Nu trebuia să stai la răspântul ca să nimicești o povară lui și nici trebuia să stai în mâna vârșmanului de el în ziua
mea. Observați, astea sunt toate lucrurile pe care le-au făcut edomiții în sprijinul celor care îi asediau pe frații lor. Zice, potirul va trece și pe la tine, iar versetul cu care arată nădejdea și lumina este 22. Și începe acest verset cu ideea de complet, de săvârșit, terminat. Asta e primul cuvânt. Zice aici, fiica Sionului, pedeapsa pentru nelegiuirea ta a luat sfârșit. El nu-ți va mai prelungi exilul. Un alt mod de a traduce ar fi, pedeapsa pentru nelegiuire este terminată, ispășită, completă. Da? Și acesta este cuvântul cu care începe acest verset. Nelegiuirea ta însă, fiica Edomului, el o va pedepsi și îți va scoate la iveală păcatele. Da? Asta este prorocia cu privire la ceea ce urmează să se întâmple cu Edomul. Ce arată versetul ăsta 20? O anumită siguranță, nu, cu privire la izbăvirea și care urma să vină. Că suferința și nu era la nesfârșit, că urma să se termine. Și chiar, zice, a luat sfârșit și exilul tău nu va mai fi prelungit. Dar asta e chiar ca un punct luminos, pentru că ajungem și la a cincea cântare, în care din nou avem elemente de îndoială și de suferință și care ne arată de fapt răspunsul celor credincioși în fața suferinței, a celor evlavioși în fața suferinței, dar la asta ne vom uita data viitoare. Haideți să ne rugăm Domnului să încheiem, să-i mulțumim pentru cuvântul său și să ne dea Domnul înțelepciune. În primul rând să trăim vieți de ascultare și să nu avem o atitudine de răzvrătire față de Dumnezeu și să nu presupunem că pentru că facem parte dintr-o biserică sau așa, automat el este dator să ne protejeze, da? Binecuvântarea și protecția lui Dumnezeu presupune să stăm în ascultare de el și sub aripa sa.